В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Що дала паспортизація обміну валют в Україні?
Для чого паспорт при обміні валют? Давайте вимагати від кожної людини автобіографію. До речі, валютний ринок в Україні був один з найкращих. Не треба в нього лізти.
Газові відносини між Росією та ЄС загострюються. Що це може означати для України?
Нинішнє погіршення відносин між Києвом та Брюсселем навряд чи зіграє на руку Києва, оскільки заяви українських чиновників свідчать, що заради здешевлення газу Україна готова йти на суттєві поступки Росії.
І про що пише свіжа українська преса?
Навіть зараз українська культура пробивається крізь асфальт. Талановитим українцям легше домогтися визнання вдома через закордон.
Про це відразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Європарламент вимагатиме від офіційного Києва забезпечити колишньому прем'єру Юлії Тимошенко право на участь у політичному житті України зараз і на виборах. Про це йдеться у підготовленому спільно всіма депутатськими групами проєкті резолюції, повідомляє Уніан. Проєкт буде винесений на голосування в сесійній залі Європарламенту 27 жовтня. Україна може не виконати вимогу МВФ щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення. Про це повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров. Нам не потрібні кредити на будь-яких умовах, наголосив він. Прем'єр додав, що сподівається укласти нові газові домовленості з Росією протягом місяця, щоб не підвищувати тарифи для населення. Місія фонду працюватиме в Києві до 4 листопада. Експерти МВФ перевірять виконання вимог, необхідних для отримання траншу кредиту «Стендбай». Президент США Барак Обама вважає, що колишній лівійський лідер Муаммар Каддафі втратив шанси запровадити демократію, а його смерть є попередженням для диктаторів в усьому світі.
Ця людина, яка протягом 40 років підтримувала тероризм, під час арабської весни мала шанс на мирний перехід до демократії. Це надсилає потужний сигнал диктаторам у всьому світі, що люди щиро прагнуть бути вільними.
Сказав Обама у вечірньому шоу на телеканалі NBC. Тим часом члени НАТО сьогодні офіційно вирішуватимуть, коли завершити місію у Лівії. Згідно з попередніми планами, це має відбутися 31 жовтня. У Туреччині вирішили перевести до інших в'язниць людей, що збунтувалися в тюрмі потерпілого від землетрусу міста Ван. Про домовленість щодо припинення бунту в обмін на зміну місця тримання повідомив депутат турецького парламенту, який брав участь у переговорах. В'язні стали протестувати у вівторок після серії нових підземних поштовхів. Виникла паніка, сталися зіткнення з охоронцями і поліцією.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Українські банки втратили більшу частину прибутку від обміну валюти. І такими є наслідки запровадження обов'язкового копіювання паспортів тих, хто робить обмін. Про це заявив президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Натомість у Нацбанку переконують, що таким чином держава наводить лад на валютному ринку. А протестують проти змін лише ті, хто раніше наживався на незаконних операціях із доларом. У перевагах та недоліках паспортизації обміну валюти розбирався кореспондент Радіо Свобода Євген.
Нацбанк дещо спростив ухвалені 23 вересня правила обміну валют. Тепер пересічний українець може продати долари чи євро, лише показавши паспорт чи інше посвідчення особи. Щоб купити іноземну валюту, паспорт є обов'язковим, а банківські працівники мають його скопіювати та увести дані до комп'ютера. Через нові вимоги українці стали удвічі рідше обмінювати гроші, а банки втратили більшу частину прибутків від обміну валют, заявив президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.
Яка частина валюти куплена дрібними покупцями? Ця сума не перевищує 30%. Замість того, щоб справді шукати корупціонерів, де обертаються сотні мільйонів доларів, починають пресувати громадян, збираючи на них, по суті, досьє.
Олександр Сугоняко вважає, що своїми діями НБУ підірвав довіру українців до банківської системи та до держави. Зі свого боку, директор департаменту управління валютним резервом Нацбанку України Олександр Дубихвіст вважає, що нові правила навели лад на валютному ринку.
З початку місяця обсяги купівлі населенням готівкової валюти впали майже в два рази. Тобто ми відфільтрували ту купівлю, яка не направлена на потреби населення.
Експерт корпорації Гардарика Костянтин Матвієнко вбачає в цьому нововведенні спробу зупинити залучення банками тіньових коштів, а також зменшити відтік валюти з України і так втримати курс гривні. Проте адміністративний важіль свідчить про паніку НБУ, резюмує Костянтин Матвієнко. Зі свого боку, колишній міністр фінансів, економіст Віктор Пинзеник не бачить в паспортизації обмінних операцій жодної логіки, лише шкоду.
Для чого паспорт при обміні валюти? Давайте вимагати від кожної людини автобіографію. Я гарантую, що там не буде покупців, продавців не буде. Але це не означає, що попит на валюту не з'явився. Ми просто відісняємо тіньовий ринок. До речі, валютний ринок в Україні був один з найкращих. Не треба в нього лізти.
За статистикою Нацбанку, щомісяця українці продають іноземної валюти на суму понад 2 мільярди доларів, купують приблизно на 3 мільярди. За останній місяць громадяни України купили лише 1,5 мільярди доларів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Газові відносини між Росією та ЄС загострюються. Як заявив російський міністр енергетики, переговори між Москвою та Брюсселем щодо так званого третього енергетичного пакету зайшли у безвихідь. Цей пакет передбачає, що компанії із продажу газу не можуть володіти транспортними мережами. Проте, на думку експертів, українське керівництво навряд чи скористається із такої ситуації. Продовжує тему кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
На відміну від деяких європейських країн, наприклад, Литви, наразі жоден метр української газової труби не належить росіянам. Відтак, прямого зв'язку між російсько-європейською суперечкою щодо третього енергетичного пакету та енергетичною ситуацією всередині України немає. Проте, каже Радіо Свобода, колишній посол з особливих доручень щодо енергетичної безпеки В'ячеслав Княжницький, це матиме значення у разі створення газового консорціуму за участю України.
Ми не можемо допустити монополіста російського, який володіє родовищами газу, до управління ГТС. Це заборонено, по-перше, законом про газ, який ми прийняли, і це заборонено третім пакетом, який ми можемо адаптувати. Зараз у нас тільки другий пакет, який теж, до речі, не дозволяє управління монополісту ГТС.
Нинішнє погіршення відносин між Києвом та Брюсселем навряд чи зіграє на руку Києва, оскільки заяви українських чиновників свідчать, що заради здешевлення газу Україна готова йти на суттєві поступки Росії, вважає експерт енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Омельченко. Йдеться про створення спільного газотранспортного консорціуму з Росією, а знижка на газ буде еквівалентною пакету акцій, який буде проданий Газпрому. Такий консорціум суперечитиме зобов'язанням України як члена енергетичного співтовариства, і якщо це станеться, це буде лакмусовим папірцем щодо визначення зовнішньополітичного вектора України, наголошує Омельченко.
Якщо Україна дійсно погодиться створювати газотранспорт консорціум з «Газпромом», це проявиться чітко позиція і справжні наміри України щодо інтеграції. Чи дійсно Україна має намір інтегруватися в єдиний енергетичний простір і взагалі економічно Євросоюз? Чи це тільки ширма для абсолютно інших процесів, які в першу чергу направлені на консервацію олігархономіки?
Зазначив експерт. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Чому українським митцям легше домогтися визнання за кордоном, ніж вдома? Які популярні в Україні ліки заборонені в більшості держав світу? Як в українських підприємців поменшає клопоту зі свідоцтвом платника єдиного податку? Про це і не тільки в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Українські науковці пропонують новий спосіб голосування на виборах. Як інформує газета «Україна Молода», інноваційна схема дозволить друкувати бюлетень на звичайному принтері, а система штрих-кодів унеможливить фальсифікації та маніпуляції на ключових етапах виборчого процесу. Однак, незважаючи на неодноразові звернення до влади про впровадження своєї ідеї, науковці досі лишаються непочутими. Про це «Україна Молода» зазначає в статті «На дільницю як у супермаркет». Багатющий культурний потенціал України упродовж кількох поколінь буквально викошувався. Головна мета радянського режиму в Україні полягала в знищенні будь-яких можливостей для її національного самовизначення. Проте, як стверджує газеті «День» історик і політолог Олександр Палій, навіть зараз українська культура пробивається крізь асфальт. Талановитим українцям легше домогтися визнання вдома через закордон, бо чиновники вдома навіть не мають достатньої компетенції, щоб відрізнити добре від злого, не кажучи вже про мотивацію. Щоб підтримати добре. Проте у який спосіб влада може сприяти розвитку самовизначення українців, політолог розповідає у статті «Українська культура. Пагони крізь асфальт». Найпопулярніші в Україні медпрепарати заборонені в інших країнах, стверджує газета «Сьогодні». Йдеться насамперед про аспірин та анальгін, які призводять відповідно до токсичних уражень печінки та ураження системи кровотворення. Однак, як зауважує видання, держава не бачить проблем у цій сфері. Про інші ліки, що можуть призвести до трагічних наслідків та масштаби фальсифікату в аптеках, йдеться в матеріалі «Чим хворіє український фармринок». Тепер підприємцям не треба переоформлювати щороку свідоцтво платника єдиного податку, оскільки парламент ухвалив закон, що повністю змінює спрощену систему оподаткування. Залежно від річного обігу, підприємців і підприємства розділили на 4 групи. Які ставки податку встановлені для кожної з них, розповідає газета «Факти». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Країни Єврозони борються із кризою євро.
На столі переговорів лідерів Євросоюзу лежать теми, які визначатимуть або поглиблення боргової кризи, або з часом гарантуватимуть безхмарне майбутнє євро.
Де мешкати гостям Євро-2012? В Україні бракує місць у готелях.
Цього виходу у нас нема. Ті гуртожитки, які є, це жах. Це буде переобладнання за місяць. Дуже маю великі сумніви. І то, що мало побудуватися, нічого не побудувалося.
У Стаханові розшукують викрадачів пам'ятника Тарасові Шевченку.
Погруддя Шевченка з постаменту зникло в ніч з 20 на 21 жовтня. Однак широкого розголосу інцидент набув лише через кілька днів.
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Штаб-квартира Європейської ради сьогодні вкотре буде у центрі уваги всього ЄС та далеко за його межами. Два дні тому лідери країн Єврозони вже мали тут важливу зустріч. Але рішення, як припинити поширення боргової кризи, що почалася із Греції, мають ухвалити сьогодні. Про розбіжності між країнами ЄС щодо антикризових заходів та про інші теми саміту розповідає кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єрміца.
Сьогоднішнього саміту напружено чекає вся зона євро та світові ринки. На столі переговорів лідерів Євросоюзу лежать теми, які визначатимуть або поглиблення боргової кризи, або з часом гарантуватимуть безхмарне майбутнє єдиної європейської грошової одиниці євро. Сьогодні, зокрема, мають визначитися щодо величини та джерел наповнення спеціального фінансового фонду допомоги, який за потреби буде використовуватися для порятунку держав від ситуацій, у якій сьогодні перебуває Греція, що без сторонньої допомоги більше не може владнати зі своїми боргами. Водночас голови держав та урядів 17 країн Єврозони повинні ухвалити остаточне положення щодо рекапіталізації європейських банків, що постраждали від грецької кризи. Тільки поглиблена реформа може припинити цю фінансову лихоманку, яка охопила Єврозону. Так, зокрема, вважає голова Світової організації торгівлі Паскаль Ламі.
Водночас із невідкладними заходами слід реформувати модель економічного зростання Європи. За два останні десятиліття вона нагромадила великий борг. Тож цю модель слід переглянути, якщо європейці хочуть зберегти те, чим вони відрізняються від решти світу, тобто їх високоякісну соціальну систему.
Каже голова Світової організації торгівлі. Але сьогодні об'єднана Європа намагається погасити пожежу, аби криза не охопила інші. інші країни на кшталт Іспанії чи особливо Італії, яка опинилася у скрутній ситуації. Сьогодні, зокрема, вислухають, як голова італійського уряду Сільвіо Берлусконі має намір боротися із величезним зовнішнім боргом своєї країни. Загалом, попри оптимістичні заяви французького та німецького лідерів, мовляв, єврозона впритул наблизилася до вирішального антикризового кроку, великих надій на стабілізацію євро серед європейських аналітиків та експертів немає. Надто великі розбіжності у цих складних питаннях панують серед країн-членів Європейського Союзу. Віталій Єрміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
В Україні бракує місць у готелях. Це констатують туроператори, експерти із нерухомості, готельного бізнесу і чиновники. Проблема є особливо гострою у зв'язку з тим, що Україна приймає наступного року частину матчів чемпіонату Європи з футболу. Поки що найбільша нестача готельних місць у Донецьку та Києві. Як же в Україні збирається покривати цей дефіцит, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Місць у готелях і навіть хостелах вболівальникам не вистачить, говорить Ольга Михайличенко, головний координатор фан-посольств в Україні. Тому на Євро буде велика потреба в наметових містечках для вболівальників, так званих фан-кемпах. В такому містечку може розміститися 500-600 людей одночасно, розповідає Михайличенко.
Що думають, приймаючи місця, вирішення питання цього немає. В багато країн вони хочуть свої робити фан-містечка. Цього поки що ніхто не може пропонувати. Приїдуть люди, які хочуть витрачати невеликі кошти. Цього виходу у нас нема. Ті гуртожитки, які є, це жах. Робити переобладнання за місяць. Дуже маю великі сумніви. І з того, що мало побудуватися, нічого не побудувалося.
В Національному агентстві підготовки до Євро стверджують, що до 2012 року встигнуть забезпечити нові готелі та недорогі гуртожитки, а також хостели. А керівник агентства з розміщення фанів Євро-2012 Андрій Ставенко говорить, що є ще одна альтернатива.
Не всі гуртожитки однаково якісно підготовлені для того, щоб прийняти вболівальників. Через це ми плануємо, крім звичних там гуртожитків, готелів, санаторіїв, баз відпочинку, запропонувати європейським фанам ще й тимчасові заклади розміщення. Розміщення в одному з виставкових комплексів з усіма сервісами, притаманними хостелу. Хостел там на 5000 чоловік.
Вболівальники вже шукають місця проживання під час чемпіонату. База доступного для бронювання на час фіналу Євро-2012 житла скоро запрацює, розповідає Ігор Голубаха, голова Української асоціації туроператорів.
Ну, найближчим часом почне працювати на продаж розміщень на сайт Hotels Ukraine. Можемо запропонувати для вболівальників, починаючи з готелів низької категорії, кемпінги, і хостели, і гуртожитки, які ми проінспектували.
А от доступу до 4-5-зіркових готелів у вболівальників, як зазначають експерти, практично не буде. Оскільки майже всі їхні номери вже заброньовані для сім'ї УЄФА, тобто команд, організаторів, суддів, представників безпеки та інших офіційних персон. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
У Стаханові не можуть вийти на слід зловмисників, які днями вкрали у цьому місці пам'ятник Тарасові Шевченку. Представники деяких місцевих політичних та громадських організацій називають цей злочин спланованою антиукраїнською акцією. Натомість у мерії закликають не поспішати з висновками і обіцяють встановити новий пам'ятник Кобзарю. Кореспондент Радіо Свобода на Луганщині Андрій Кузнєцов із подробицями.
По груді Шевченка з постаменту зникло в ніч з 20 на 21 жовтня. Однак широкого розголосу інцидент набув лише через кілька днів. Члени Всеукраїнської громадської організації «Просвіта» звернулися з відкритим листом до президента Віктора Януковича. Вони вимагають заборонити українофобські організації і нагадали, що торік у Луганську встановлено так званий пам'ятник жертвам вояків ОУН-УПА. Цього року Луганська облрада надала російській мові особливий статус, а на адміністративних будівлях майже 2 місяці майоріли червоні прапори. Тож руйнування пам'ятника Шевченку, на думку голови обласного осередку «Просвіти» Володимира Семистяги, продовжило низку антиукраїнських акцій.
Луганщина, ми вважаємо, що це своєрідний полігон, де відпрацьовуються от такі антиукраїнські, антидержавні акції, які набувають, ну, знаєте, от такого історичного характеру.
Гіпсове погруддя Шевченка встановили у 1961 році, згодом скульптуру вкрили міддю. Однак в міліції впевнені, що пам'ятник не міг бути цінним для шукачів металобрухту. Пам'ятник Тарасу Шевченку стоїть фактично на пустирі біля покинутого гуртожитку. Скульптуру відновлять, але вже на новому місці. Десь у центрі Стаханова, повідомив Радіо Свобода начальник відділу внутрішньої політики Стахановської міської ради Володимир Житков.
Я уверяю вас, до конца года эта проблема будет полностью решена.
Він також закликав дочекатися закінчення міліцейського розслідування, аби робити висновки про те, кому ж знадобилося погруддя Тараса Шевченка. А водночас у Стахановій справді є попит на металобрухт. Для багатьох здавати метал – це єдина можливість заробити копійку. Навіть стахановська мерія, аби розрахуватися з боргами, нещодавно вирішила продати трамвайні колії. За останні 15 років у Стаханові закрили всі шахти та майже два десятки суміжних підприємств, і ситуація з роботою не покращується. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульган.
Україна може не виконати вимогу МВФ щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення. Про це повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров. Нам не потрібні кредити на будь-яких умовах, наголосив він. Прем'єр додав, що сподівається укласти нові газові домовленості з Росією протягом місяця, щоб не підвищувати тарифи для населення. Азаров каже, що попереду в Україні з МВФ складні переговори, але уряд розраховує на взаєморозуміння. У Брюсселі сьогодні відкриваються саміти країн Єврозони і Європейського Союзу. Лідери країн ЄС лише минулої неділі завершили зустріч, під час якої обговорювали боргову кризу. Від сьогоднішнього саміту очікують ухвалення остаточних рішень про фінансову допомогу Греції і механізм підтримки фінансових ринків і єдиної європейської валюти. Президент США Барак Обама вважає, що колишній лівійський лідер Муаммар Каддафі втратив шанс запровадити демократію, а його смерть є попередженням для диктаторів в усьому світі.
Ця людина, яка протягом 40 років підтримувала тероризм, під час арабської весни мала шанс на мирний перехід до демократії. Це надсилає потужний сигнал диктаторам у всьому світі, що люди щиро прагнуть бути вільними.
Сказав Обама у вечірньому шоу на телеканалі NBC. Тим часом члени НАТО сьогодні офіційно вирішуватимуть, коли завершити місію у Лівії. Згідно з попередніми планами, це має відбутися 31 жовтня. У Туреччині вирішили перевести до інших в'язниць людей, що збунтувалися в тюрмі потерпілого від землетрусу міста Ван. В'язні стали протестувати у вівторок після серії нових підземних поштовхів. Виникла паніка, сталися зіткнення з охоронцями і поліцією.
Таким інформаційний ранок середи, 26 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.